Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 դեկտեմբերի 12-ն է, Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմերի համաձայնությունից օրեր են անցել, ինչ եղավ գերիների վերադարձը։ Եվրոպան ավելացնում է դիտորդների թիվը, ովքեր են շրջանառության մեջ դնում արտահերտ ընտրությունների թեման, Իլհամ Ալիևը պատրաստվում է վերընտրվել, սուպերնախարարի դատը Ուկրաինա, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանը հստակ որոշում է կայացրել ընտրել ժողովրդավարացման և բարեփոխումների անշրջելի ուղին։ 3 Բրյուսելում արևելյան գործընկերության նախարարական հանդիպանը հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Համաժողովի շրջանակում նա Եվրամիության ղեկավարներից բացի երկկողմ հանդիպում է ունեցել նաև Ուկրաինայի արտգործնախարար Դիմիտրի Կուլեբայի հետ, քննարկվել է երկու երկրների հարաբերությունները զարգացնելու հեռանկարները։ Ադրբեջանում 2024 թվականի փետրվարի 7-ին կայանալիք արտահերտ նախագահական ընտրություններում իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցությունը կառաջադրի երկրի գործող նախագահ Իլհամ Ալիևի թեկնածությունը, հայտարարել է կուսակցության փոխնախագահ կենտրոնական գրասենյակի ղեկավար Թայիր Բուդաղովը։ Պաշտոնական այցով Կիպրոսում գտնվող Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը առանձնազրույց է ունեցել Կիպրոսի իր գործընկերոջ Միխայլիս Յորգալասի հետ, որին հաջորդել է ընդլայնված կազմով հանդիպում։ Հանդիպման ընթացքում, ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության, քննարկվել են պաշտպանության բնագավառում հայ-կիպրական համագործակցությանն առնչվող մի շարք հարցեր։ Վաշինգտոնում դեկտեմբերի 12-ին նախատեսված է ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի հանդիպումը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Զելենսկին հանդիպելու է նաև ներկայացուցիչների տան խոսնակ հանրապետական Մայք Ջոնսոնի հետ։ Կրեմլի խոսնակն այսօր ասել է, որ շատ ուշադիր հետևելու են Բայդեն-Զելենսկի հանդիպմանը։ Զելենսկին Միացյալ Նահանգների ժամանել Արգենտինայից, որտեղ մասնակցել է Արգենտինայի նորընտիր նախագահ Խավիեր Միլեի երթնակալության արարողությանը։ Ռուսաստանի Թաթարստանի մարզի գերագույն դատարանը ուժի մեջ թողեց Ազատություն ռադիոկայանի թաթար բաշկիրական ծառայության լրագրող Ալսու Կուրմաշովայի կալանքի տակ մնալու ստորադաս դատարանի որոշումը, կալանքի ժամկետը կրճատելով ընդամենը 1 օրով մինչև փետրվարի 4-ը։ Բաքուն պատրաստվում է Ստեփանակերտի մարզադաշտում ֆուտբոլային հանդիպում անցկացնել։ Ղարաբաղ և ՄՕԻԿ ֆուտբոլային ակումբները Ադրբեջանի ֆուտբոլի գավաթի 1/8 եզրափակիչ խաղը Ստեփանակերտում անցկացնելու են դեկտեմբերի 21-ին։ Թուրքիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիան այսօր հայտարարեց, որ ժամանակավորապես դադարեցվում են Թուրքիայի ֆուտբոլի բոլոր լիգաների բոլոր խաղերը մրցավարի վրա Անկարայում կատարված հարձակման հետևանքով։ Միջադեպը տեղի ունեցել երկուշաբթի երեկոյան Սուպերլիգայի տնային խաղում Անկարա Գյուջուն ընդունել էր Ռիզեսպորին հանդիպման ավարտին 97-րդ րոպեին, Ռիզեսպորը գոլ է խփել և հավասարեցրել հաշիվը։ Եզրափակիչ Սուլիչից անմիջապես հետո Անկարայի ֆուտբոլի ակումբի նախագահ Ֆարուկ Քոչան դաշտ է մտել և հարվածել մրցավալ Հալիլ Օմուտ Միլլերի դեմքին։ Ակումբի նախագահի հետ դաշտ մտած ևս 2 հոգի, ինչպես նաև երկրպագուններ, սկսել են ոտքերով հարվածել գետնին ընկած մրցավարին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայ-ադրբեջանական համաձայնությունը ողջունել են և Վաշինգտոնը, և Բրյուսելը, և Մոսկվան։ Դրա մասին գովեստով են արտահայտվել բազմաթիվ երկրների արտաքին գերատեսչություններ, միջազգային կազմակերպություններ, այդ թվում ՄԱԿ-ը։ Առաջին օրն ասվել է, թե գերիների փոխանակումը ժամերի կամ օրերի հարց է, ինչ եղավ, ինչու է գործարքը ձգձգվում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սպասում ենք, կարծում եմ, որ մոտ ժամանակներում տեղեկություն կունենանք։
Երկու ադրբեջանցու դիմաց 32 հայզին ծառայողների ազատ արձակման մասին Երևանի և Բաքվի հայտարարությունից գրեթե 5 օր է անցել, բայց հայգերիների վերադարձի մասին որևէ հստակ տեղեկություն չկա։ Իշխանական շրջանակներից ժամկետներ չեն նշում Բաքվի հրապարակած ցուցակում հայտնված գերիների հարազատներին, ասել են «Սպասեք»։ Ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը միայն հայտարարում է ձեռք բերված պայմանավորվածությունն ուժի մեջ է։ Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը նախագահող Սարգիս Խանդանյանը դեռ անցած ուրբաթ կարծիք էր հայտնել, թե վերադարձը ժամերի, օրերի հարց է։ Ինչու է ձգձգվում գործընթացը, իշխանական պատգամավոր Վաղարշակ Հակոբյանը ևս տեղեկություն չուներ, հուսով է, որ պայմանավորվածությունը չի չեղարկվի։ Արդյոք ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության համաժողովի հարցն էր նախապայմանը։ Երևանը հրաժարվեց այն հյուրընկալելու հայտից հոգուդ Բաքվի, երեկ արդեն պաշտոնապես հայտարարվեց, որ միջոցառումն Ադրբեջանում կանցկացվի։
Ես չեմ կարծում, որ նախապայման է եղել, ես կարծում եմ, որ սա երկուստեք պայմանավորվածության արդյունք է։
Մեծ կացողությունները դինչիլ չհասկաց։
Առավոտյան որդու Գագիկ Ոսկանյանի 18 տարվա ազատազրկման մասին իմացան երեկոյան ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած լուրը, թե Գագիկը ևս ազատ արձակվողների մեջ է, բայց մինչև հիմա մորը Աշխեն Ավետիսյանին հայկական կողմը պաշտոնապես չի ասել, որդին կվերադառնա, Երևանը վերադարձողների ցուցակ չի հրապարակել։
Ես տենց կապեցի պների, տենց աշխատակցի, ասեց, որ սպասեք, մենք էլ ոչինչ չգիտենք, լավ կլինի, դրական շարժ կա։ Հիմա էլ այդ է մեր մտածելը, թե անունները կա պատկերացնեք հիմա այդ ծնողների վիճակը։
Հայաստանն ազատ է արձակելու ապրիլին սահմանը հատած ադրբեջանցի զինծառայողներ 11 տարվա 8 մահ դատապարտված Ակշին Բաբիրովին և Հուսեին Ախունդովին։ Վերջինն ազատազրկված է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պահակի սպանության համար։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազը լրագրողներին այսօր ասել է, որ Հայաստանում գերեվարված ադրբեջանցի երկու զինծառայողների վերադարձը Բաքուն կապահովի, նաևս ժամկետներ չի նշել։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան ներկայացուցչությունից Զարա Ամատունին ազատությանը փոխանցեց։
Մենք որպես ճելով միջնորդ պատրաստական ենք հանդես գալու, եթե նման գործողություն տեղի ունենա, ինչի մասին նականաբար մենք հայտնել ենք կողմերին, սակայն այս պայդրությամբ որևէ տեղեկություններ կապված որևէ մեր դերակատարության կամ այլ հարցերի դեռևս չունենք։ Իսկ արդեն բոլորն ասած հարցերը արդեն կարող են ընթանալ միայն կողմերի որոշմամբ։
Եվրոպական միության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզե Բորելը հայտնել է, որ Հայաստանում տեղակայված 138 դիտորդների թիվը կհասնի 209-ի, սա լուրջ ավելացում է։ 200 անզեն դիտորդներ գործնականում ավելին են անում հայ-ադրբեջանական սահմանի կայունության համար, քան կարող էին անել այդ դերը ստանձնելու մասին երազող հյուսիսային դաշնակիցները ու ՀԱՊԿ-ի դիտորդները։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը Եվրոպայի ինտեգրման մայրաքաղաքում է, լսենք Նանես Ահակյանին հաղորդումը։
Երևանը ողջունում է Եվրոպական հանձնաժողովի որոշումը սկսելու անդամակցության բանակցություններ Մոլդովայի և Ուկրաինայի հետ, իսկ Վրաստանին շնորել Թեկնածուի կարգավիճակ, հայտարարել է Արարատ Միրզոյանը Բրյուսելու մարդկործնախարների հանդիպման ընթացքում, ավելացնելով, որ Հայաստանի ժողովուրդը նույնպես ունի եվրոպական ձգտումներ։
Մենք հանձնարու ենք ոչ միայն շարունակել այս ճանապարհը, այլև այնքան մոտենալ Եվրոպական միությանը, որքանով Եվրոպական միությունը դա հնարավոր կհամարի։
Իր ելույթի ընթացքում ասել Միրզոյանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը ևս Բրյուսելում էր Արևելյան գործընկերության արտգործնախարարների համաժողովի շրջանակում, սակայն նրա և Միրզոյանի հանդիպում նախատեսված չէր։ Բայրամովը հանդիպեց Եվրոպական խորհրդի նախագահ Միշելի և Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հանձնակատար Բորելի հետ։ Երկու հանդիպումների ընթացքում էլ քննարկվել է Երևան-Բաքու բանակցությունների թեման։ Սակայն իր ելույթում Բայրամովը այս անգամ ևս երկկողմ ձևաչափով աշխատելու կոչ արեց Երևանին, բայց նաև շեշտեց, թե դեմ չեն մեջբերեմանը չառ և չեզոք երրորդ կողմի միջնորդությանը։ Հայ-ադրբեջանական խաղաղության ընդհատված բանակցությունների ֆոնին Եվրամիությունը հայտարարեց, որ ավելացնում է Հայաստանում դիտորդական առաքելության դիտորդների թիվը 138-ից հասցնելով 209-ի։ Այս մասին տեղեկացրեց Բորելը։
The fact that we have
Հաստը, որ որոշել ենք ավելացնել դիտորդների թիվը այս առաքելության շրջանակում, ցույց է տալիս, թե ինչ հստակ է մեր հանձնառությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին կայունության հարցում, եւ որ այս քայլը նաեւ կարևոր աջակցություն է խաղաղության ջանքերին.
Արդեն այսօր Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հանձնակատարի խոսնակ Պիտեր Ստանոն պարզաբանեց, թե ինչ նկատի ուներ Բորելը, երբ մեկ ամիս առաջ խոսեց խաղաղության եվրոպական հիմնադրամի միջոցով Հայաստանին տրամադրվելիք հնարավոր աջակցության մասին։ Ըստ Արմենպրեսի Ստանոն ասել է, որ աջակցության հարցը քննարկվում է անդամ երկրների կողմից, հաշվի են առնում հայ գործընկերների կարիքներն ու խնդրանքը, այն կարող է լինել դաշտային հիվանդանոց կամ պաշտպանական սարքավորումներ, կախված Հայաստանի հրատապ կարիքներից։
Վերջին ժամանակաշրջանում քաղաքական շրջանակներում մամուլու մերթ ընդ մերթ քննարկվում է Հայաստանում արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու թեման։ Սոսկ առաջին հայացքից դրա քաղաքական նախադրալները կարծես թե չկան, բայց ինչպես իմաստուններն են ասում, քաղաքական ասպարեզում երբեք միասեք երբեք։ Ինչ է սա, գուցե տրամադրությունների շոշափում, ո՞վ է դա անում, իշխանությունը, ընդդիմությունը։ Լսենք Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների հարց իշխանությունը չի քննարկում, դա ֆեյք օրակարգ է։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի վարչության անդամ Վաղարշակ Հակոբյանն այսպես է արձագանքում վերջին շրջանում արտահերտ ընտրությունների անցկացման վերաբերյալ խոսակցություններին։
Ընդհանրապես ինչի են լինում արտահերտ ընտրությունները։ Արտահերտ ընտրությունները լինում են, երբ որ ժողովրդի կամ արտահայտությունը չի լինում այնպես, ինչպես որ սահմանադրության ձևաչափն է, սահմանադրության պահանջն է։ Արտահերտ ընտրություններ դուք տեսակ տեղի ունեցավ պատերազմից, ազգային աղետից հետո, երբ մենք դրա միջով անցանք, եւ նաեւ խնդրում եմ ձեզ այս ֆեյք օրակարգերի մեջ չմտնել, նման բան չկա։
Ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններից անցել է ավելի քան 2 տարի։ Վերջին շրջանում դրանց անցկացման վերաբերյալ մամուլում շրջանառվող տեղեկություններին օրերս անդրադարձավ նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կուսակցական հերթական հավաքի ընթացքում։
Մարզային հանդիպումների շարքը, որի միջայլոց ընդդիմության շրջանում նոր ընտրությունների պատրաստվելու մասին խոսքը արտահերտ ընտրությունների, և բանը ասել է նրան, որ արդեն մարդիկ այդպես է, հիմա ես սա կարող եմ չասել, նկարահանվում է, թողեք, որ մարդիկ իրենց ռեսուրսը ծախսեն, գարնանը կարանանիք արտահերտ ընտրությունների վրա, շտաբներ վարձեն, պարկ վերցնեն, վարկ վերցնեն։
Ընդդիմությունից մինչդեռ հակադարձում են արտահերտ ընտրությունների մասին այս քննարկումները հենց իշխանությունն է ծավալել։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ագնես Ախամոյանը կարծում է, որ Նիկոլ Փաշինյանն այս հայտարարությամբ փորձում է անլրջացնել թեման, չբացառելով ընտրությունների հեռանկարը։
Կարող են լինել արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ վերահաստատելու համար, օրինակ, իշխանությունները կարող են այդպես ներկայացնել, որ ցանկանում են վերահաստատել իրենց մանդատը, այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի ստորագրելու համար։ Սցենար 2 կարող են լինել արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ, և դա իշխանությունը ներկայացնի, որ ցանկանում է ըստ էության փոխել Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորը։
Հայաստանում առայժմ ասեկոսների մակարդակում են խոսում արտահերտ ընտրությունների մասին, մինչդեռ Ադրբեջանում արդեն որոշել են, որ Իլհամ Ալիևը ոչ թե 2025-ին, այլ 2024-ի պետք է 7 տարով վերընտրվի։ Հավանաբար Ադրբեջանում կլինի ավանդական պայքար լավագույնի և լավի միջև կնշանակվեն իբրև թե ընդդիմադիրներ, ովքեր իրենք իսկ կասեն, որ լավագույնը Հեյդարի որդի Իլհամն է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Իլհամ Ալիևի թեկնածությունը 5-րդ անգամ կառաջադրվի Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնում։ Ադրբեջանի ներքաղաքական գլխավոր, բայց ոչ անակնկալ այս լուրը հայտնել է երկրի իշխող ուժի փոխնախագահ Թայիր Բուդաղովը, նշելով, որ ոչ միայն ԵՆ-ի Ադրբեջան կուսակցության, այլև բոլոր հայրենասերների ցանկությունն է նախագահի աթոռին տեսնել Իլհամ
Ալիևին։
Երկար տարիներ բոլորն ասում էին, ով ազատագրի Ղարաբաղը, նա կլինի մեր հավերժ նախագահը։ Կարծում եմ, որ Իլհամ Ալիևն այս պաշտոնին արժանի է իր քաղաքականության 20 տարիների ադրբեջանական ժողովրդին ծառայելու և օկուպացված տարածքների ազատագրման համար։ Ադրբեջանի յուրաքանչյուր հայրենասեր հավատարիմ է այս տեսակետին։
Azərbaycan xalqına xidmətlə və Azərbaycan dövlətinə, millətinə ən ümumdə vəzifəsini işğal olmuş əraziləri əldə azad etməklə.
Նախագահի պաշտոնում Ալիևի թեկնածությունն առաջադրելու մտադրության մասին իշխող ուժի հայտարարությունը հնչում է երկրի նախկին առաջնորդ Էլդար Ալիևի մահվան 20-րդ տարելիցի օրը։ 20 տարի առաջ հենց այդ օրը Ադրբեջանի իշխանության ղեկը հորից փաստացի փոխանցվեց որդուն։ Մինչ այդ Էլդար Ալիևը Ադրբեջանը ղեկավարել է ընդհանուր առմամբ 23 տարի, այդ թվում 13 տարի որպես խորհրդային Ադրբեջանի առաջնորդ։ Հորից ժառանգած իշխանության ղեկը 2010 միակ ձեռքում պահող 61 ամյա Իլհամ Ալիևը անցած շաբաթ անակնկալ որոշում է կայացրել չսպասել մինչև 2025 թվականը և նախագահական ընտրություններն անցկացնել արտահերտ կարգով ընդամենը 2 ամսից։ Ադրբեջանի քաղաքական ուժերին հանկարծակի վերած որոշման պատճառների մասին պաշտոնապես առայժմ չի հաղորդվել։ Ադրբեջանի իշխանությունը նախկինում է նախատեսված ժամկետից շուտ համապետական քվեարկություն կազմակերպել, այդպիսով նաև հնարավորություն չտալու ընդդիմությանը պատշաճ պատրաստվել ընտրապայքարին։ Ընդդիմության բոյկոտի պայմաններում 2018-ին անցկացված նախորդ նախագահական ընտրությունների արդյունքներով, որը միջազգային դիտորդները ոչ մրցակցային են գնահատել, Իլհամ Ալիևը հերթական անգամ վերընտրվել էր ընդ որում արդեն 7 տարի ժամկետով։ Նրա նախաձեռնած համանդրական փոփոխություններով ոչ միայն երկրի ղեկավարի պաշտոնավարման ժամկետն է երկարաձգվել, այլև հնարավորություն է տրվել իր կնոջը նշանակել երկրի փոխնախագահ։ Դրանից առաջ էլ մայրօրենքի մեկ այլ խմբագրական նախաձեռնությամբ վերացվել էր 2 անգամից ավելի նախագահ ընտրվելու արգելք, այսինքն տեսականորեն Ալիևը կարող է այնքան առաջադրվել Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնում, որքան ցանկանա։ Ադրբեջանի հատուկենտ ընդդիմադիրներն այժմ էլ են համոզված, որ արտահերտի պատճառներից մեկը ընտրապայքարից իրենց դուրս մղելն է։ Որոշները ենթադրում են, որ այդ կերպ Ալիևը փորձում է թեթևացնել 2025 թվականի քաղաքական օրացույցը, քանի որ նույն նաև խորհրդարանական ընտրություններ են նախատեսված, բացի այդ 2025-ին ավարտվում է Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահների տեղակայման ժամկետը։ Կան նաև կարծիքներ, որոնց համաձայն Իլհամ Ալիևը փորձում է օր առաջ ամրագրել իր 7-ամյա պաշտոնավարումը, իր համար առավել նպաստավոր պայմաններում մի ժամանակահատվածում, երբ աննախադեպ բարձր վարկանիշ ունի Ղարաբաղի նկատմամբ ամբողջական վերահսկողություն հաստատելուց հետո, որի արդյունքում իդեպ վերջին 30 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Ադրբեջանի նախագահ կընտրեն նաև Ղարաբաղի բնակիչները։
Եվ հենց այդ մասին էլ խոսենք, եթե ինչ-ինչ անսպասելի ֆորս մաժորային զարգացումներ տեղի չունենան աշխարհում եւ հարավ-կովկասյան տարածաշրջանում, 2024-ի փետրվարի 7-ին Ադրբեջանի քաղաքացիների գերիշխող մեծամասնությունը կվավերացնի եւս 7 տարով Իլհամ Ալիևի իշխանությունը երկարաձգելու որոշումը։ Մի քանի հազար քվե այս կողմ այն կողմ բան չեն փոխի իհարկե, բայց հետաքրքիր է, արդյոք քվեարկությանը կմասնակցեն Արցախում դեռ մնացած հայերը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Արդյոք Արցախում մնացած մոտ 2 տասնյակ հայերը մասնակցելու են փետրվարի 7-ին Ադրբեջանում կայանալիք արտահերտ նախագահական ընտրություններին։ Ադրբեջանի օրենսդրության համաձայն համապետական ընտրություններին մասնակցելու համար պետք է լինել այդ երկրի քաղաքացի։ Արցախում մնացած հայերը ստացել են Ադրբեջանի քաղաքացիություն, թե ոչ, պաշտոնական տվյալներ չկան։ Արցախի ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը միջդեռ պնդում է. Արցախահայերի բռնի տեղահանումից հետո Ստեփանակերտում մնացած իր հորեղբայրը Սարգիս Գալստյանը եւ նրա կինը Ադրբեջանի քաղաքացիություն չեն ստացել։ Ադրբեջանն ըստ պատգամավորի նման պահանջ չի դրել։
Մինիմում ունեցած տեղեկություններով ոչ թե ինքը, այլ ընդհանրապես այնտեղ խնդիր չկա դրած ազնագիր ստանալու։
Այսինքն իրենք չեն մասնակցելու, այո, այդ ընտրությունների Ադրբեջանի նախագահի։
Եթե Արցախի հանրապետությունում նախագահ կամ ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություն լինի, ես հստակ քեզ ասում եմ, որ իմ հորեղբայրս մասնակցելու է։
Բայց հստակ է ինքը ազնագիր չի ստացել եւ իր կինը։
Ոչ մեկ այնտեղ
դեպքում։ Մյուսների մասով էլ ինֆորմացիա ունեք։
կա տենց խնդիր դրած Ադրբեջանի կողմից, որ ազնագերստանը։
Միայն հաշվարվում են այսինքն։
Հա, այդ մարդկանց որոշակի կարմիր խաշնել է հաշվարվել և այնտեղ մնացած, այսպես ասած, տարբեր կազմակերպություններ ժամանակ առ ժամանակ էլ օգնություն են տալիս ուտելիքի տեսքով և այլ և այլ։
Եվ իրենց արջև այդպիսի պարտադրանք էլ չի դրվել, որ պետքա դուք գնաք, մասնակցեք այդ Ադրբեջանի նախագահի
դրությունները։ Ադրբեջանի կողմից խնդիր չկա դրված ազնագիր ստանալու։
Ի վերջո, կպարտադրի Բաքուն Արցախում մնացած սակավաթիվ հայերին դառնալ Ադրբեջանի քաղաքացի, թե ոչ։ Նախագահ Ալիևն անցած շաբաթ անդրադառնալով այս հարցին ասել էր, թե Ղարաբաղի հայերը երկու տարբերակ ունեն.
Either to become Azerbaijani citizens, other option can be to have a residence permit or work permit to live and to work.
Կամ նրանք դառնում են Ադրբեջանի քաղաքացի և մենք ապահովում ենք բոլոր անհրաժեշտ իրավական ու անվտանգային մեխանիզմները, կամ նրանք պետք է իրենց համար ապրելու այլ վայր գտնեն։ Չի կարող լինել այլ տարբերակ, այլ տարբերակը բնակության կամ աշխատանքային իրավունք ունենալն է երկրում, բայց այդ երկիրը իրենց երկիրը չի լինի։
Այսպիսով ըստ Ալիևի Արցախում մնացած հայերը, եթե հրաժարվեն ադրբեջանական անձնագրերից, ապա կօգտվեն բնակության կամ աշխատանքային իրավունքից, այսինքն քաղաքացիություն ստանալու պարտադրանք չի լինի։ Թեստույք քանի հայ է մնացել Արցախում հստակ չէ։ Կարմիր խաչից նույնպես վիճակագրական տվյալներ չեն փոխանցում։ Փոխարենը նշում են, թե քանի արցախցու են օգնություն տրամադրել։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան ներկայացուցչության հաղորդակցման ղեկավար Զարա Ամատոնու խոսքով 25 մարդու կազմակերպությունն արդեն օգնել է, որպեսզի նրանք հեռախոսազանգի կամ տեսակապի օգնությամբ կապ հաստատեն Հայաստանում կամ արտերկրում գտնվող իրենց հարազատների հետ։ Նրանցից 20-ին մարդասիրական օգնություն են ցուցաբերել, սնունդ կամ հիգիենայի պարագաներ, նաև բժշկական օգնություն են տրամադրել։
Սնունդը հայթայթելու խնդիր ունեն հիմա Արցախում մնացած հայերը, որ Կարմիր խաչը նրանց նաև սնունդով է օգնում։
Այս պայմանությամբ բնականաբար ծառայությունների հետ կապված հարցերը դեռևս մեր պատկերացումով որոշակի խնդիրներ կան այս առումով, և բնականաբար մենք մարդասիրական որպես կառույց փորձում ենք աջակցել, որպեսզի հնարավորինս օգնենք մարդկանց հասնող ունենալ անհրաժեշտը։
Բժշկականն, եթե ծառայության կարիք է լինում, Կարմիր խաչը դա ինչպես է իրականացնում։
Բնականաբար Ղարաբաղում կա բժիշկ, մեր կազմակերպության ներկայացուցիչ, որը օրինակ այդ 20 հոգու մասին, որ նշեցի, տեսակցելուց նաև բժիշկ է տեսակցել, որը զննել է իրենց առողջական վիճակը և անհրաժեշտության դեպքում շարունակում ենք ուշադիր լինել իրենց կարիքներին և տրամադրել անհրաժեշտության դեպքում նաև դեղորայք։
Արդյոք Կարմիր խաչը Արցախում ապրող հայերից նրանց անվտանգության հետ կապված ահազանգեր ստացել է։ Կազմակերպությունից փոխանցեցին, որ քաղաքացիական անձանց պաշտպանությունն իրենց ուշադրության կենտրոնում է, բայց այդ օրինակ հարցերի վերաբերյալ Կարմիր խաչը հրապարակային չի խոսում։
Օրենքի հետ լուրջ խնդիրներ ունեցող նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների թվում է նաև երբևնի սուպեր նախարարը։ Գնացեք Երևան և հարցրեք, ով էր նա հեղափոխությունից առաջ։ Գնացեք և հարցրեք ու ձեզ կասեն, որ նրան են ենթարկվել հարկային, մաքսային ծառայությունները, ֆինանսների նախարարությունը և որպես ծանր աշխատանքի արդյունք բիզնեսներ, հարստություններ, հոյակերտ շենքեր, նույնիսկ Օվկիանոսից այն կողմ, բայց ոչ թե Ռիոյում, այլ Լոսում, հեյ գիտի ինչ ժամանակներ էին։ Բայց այսօր նրան դատարան են բերում հաշմանդամի սայլակով և դատը անընդհատ ձգձգվում է, մեղադրող կողմն էլ մի տեսակ արդեն չի հավատում բժշկական տեղեկանքներին ու ցանկանում է արագացնել գործընթացը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երևանից դատավոր Արթուր Մկրչյանը խորհրդակցական սենյակում է որոշելու բավարարել դատախազության միջնորդությունն ու կալանավորել պեկնախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանին, թե ոչ։ Հայտնի չէ, թե դատարանը երբ դուրս կգա խորհրդակցական սենյակից, դատավորը օր ու ժամ չի նշել։ Երեկոյան այս հարցով կայացված դատական նիստին Գագիկ Խաչատրյանը դատարան էր եկել ոչ թե ինքնուրույն, այլ շտապօգնության մեքենայով և դատական նիստին մասնակցեց դիմակով։
Ուրեմն խնդրում յուրաքանչյուր պատկերացում, որ Գագիկ Խաչատրյանը, որը հետաշարժողական համակարգի խնդիր ունի, որ ինքնուրույն նույնիսկ չկարողանում դրանք քայլել, դրանը հենասայրակապել, հենապայտել ընդ և այլն, պետք է դնա այս անհանգույցից օգնել, պատկերացեք այն անձին, որը այդ վիճակում կարող է ստանալ։
մինչ փաստաբան Երեմ Սարգսյանը պնդում էր, որ պաշտպանյալը չի կարողանում մասնակցել դատական իստերին ողնաշարի հետ կապված խնդիրների պատճառով, դատախազ Գևորգ Սարգսյանը հայտարարում էր, անցած 1 տարում 14 դատական իստերից 12-ը չի կայացել Խաչատրյանի բացակայության պատճառով, եւ որ նախկին պաշտոնյան ամեն ինչ անում են իստերը ձգձգելու համար։
Հարցանշական է նաեւ, որ որոշ դատական իստեր նշանակված են եղել ժամանակագրային առումով բավականին մեծ միջակայքի պայմաններում, մինչդեռ այնուամենայնիվ Գարդի Խաչատրյանը հենց դատական իստերի կամ դրան նախորդող օրին տասնում է դիտել դիմել վերջնական հաստատություններ եւ ստանալով այդ անգամանքը հավաստող տեղեկանքներ, նրանք պաշտպանների միջոցով ներկայացնելով դատան ապահովել է իրեն նախապես նշանակված դատական իստերին ներկայանալ նանարդի համարելու անգամանքը։
Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին առանցքային պաշտոններ զբաղեցրած Խաչատրյանի նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել դեռ 2019 թվականին, հետո արդեն 2020 թվականի վերջում ազատ արձակվեց շուրջ 250 000 դոլար գրավի դիմաց։ Մեղքը չընդունող նախկին ազդեցիկ պաշտոնյան մեղադրվում է մի քանի հոդվածներով՝ չարաշահման, առանձնապես խոշոր չափով վատնում կատարելու եւ այն կազմակերպելու, փողերի լվացմանը օժանդակելու, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, կաշառք ստանալու, պաշտոնական կեղծիքներ կատարելու համար։ Ընդհանուր առմամբ Խաչատրյանի գործողությունների հետևանքով պետությանը պատճառված վնասը եւ կաշառքի չափը կազմում է շուրջ 20 միլիարդ դրամ կամ ավելի քան 41 միլիոն դոլար։ Նրա հետ մեղադրյալի աթոռին են երկու որդիներն ու երկու եղբորորդիները, որդիներն ու եղբորորդիներից մեկը հետախուզման մեջ են։
Ուկրաինայի ղեկավարը Վաշինգտոնում կարևոր հանդիպումներ ունի Սպիտակ տանը եւ Կոնգրեսում, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Վաշինգտոնում է այսօր նա կհանդիպի նախագահ Ջո Բայդենի եւ ներկայացուցիչների պալատի հանրապետական խոսնակ Մայք Ջոնսոնի հետ։ Նախորդին Զելենսկին զրուցել է ամերիկացի զինվորականների հետ, հանդիպել է համաշխարհային բանկի եւ ռազմաարդյունաբերական ընկերությունների ղեկավարների հետ։ Ելույթ ունենալով Վաշինգտոնի ազգային պաշտպանության համասարանում Զելենսկին հորդորել է շարունակել ռազմական աջակցությունը Ուկրաինային։
Every one of you here understands what it means for a soldier to wait for munition, waiting for weeks, months without knowing if support will come at all.
Այստեղ ձեզանից յուրաքանչյուրը հասկանում է, թե ինչ է նշանակում զինվորի համար զինամթերքի սպասել, շաբաթներով ամիսներ շարունակ սպասել, չիմանալով, թե արդյոք աջակցությունը ընդհանրապես կգա։ Դուք գիտեք, թե ինչ է նշանակում, երբ առաջ գնալու փոխարեն պարզապես դիտում եք, սպասում եք զրահի կամ տեխնիկայի, մինչ ձեր ճշնամին գոհ է եւ պատրաստվում է գրոհների։
Զելենսկի հորդորը կրկնել է ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը.
In America will be more secure if we make it clear to would-be aggressors worldwide that they do not get to decide which countries live or which countries die.
Ամերիկան ավելի ապահով կլինի, եթե մենք ամբողջ աշխարհում պոտենցիալ ագրեսորներին հասկացնենք, որ նրանք չեն կարող որոշել, թե որ երկրներն են ապրում եւ որոնք են մահանում։ Հիմա չնայած իր մեկուսացմանը, Պուտինը դեռ հավատում է, որ կարող է հաղթել Ուկրաինային եւ կարող է գերազանցել Ամերիկան, բայց նա սխալվում է։
And that he can outlast America. But he is wrong.
Ամբողջ աշխարհն է հետևում մեզ, ասում է Զելենսկին եւ հավելում՝ Ուկրաինան չի հանձնվել եւ ամեն դեպքում չի հանձնվի։
We know what to do and you can count on Ukraine.
Մենք գիտենք, թե ինչ անել։ Դուք կարող եք հույս դնել Ուկրաինայի վրա եւ մենք հույս ունենք, որ մենք կարող ենք հույս դնել ձեզ վրա։
Able to count on you.
New York Times-ն էլ գրում է, թե Զելենսկու այս հայտարարություններն ուղված են կոնգրեսի անդամներին, ովքեր հրաժարվում են հաստատել Սպիտակ տան Ուկրաինային 61 միլիարդ դոլարի օգնություն տրամադրելու խնդրանքը։ Սպիտակ տունը հուսով է, որ Զելենսկուն սպասելի այցը Վաշինգտոն կօգնի համոզել օրենսդիրներին հավանություն տալ Ուկրաինային տրամադրվող օգնությանը։ Մինչ այդ իրավիճակը ճակատում շարունակում է լարված մնալ ռուսական զորքերը, ըստ երկու կողմերի հաղորդումների, շարունակում են ակտիվորեն գրոհել Լիմանի ուղությամբ Բախմուտի մոտ եւ Ավդիևկայի շրջակա այքում եւ շատ դանդաղ ծանր կորուսների գնով, բայց առաջ շարժվում։ Երկու շաբթի երեկոյան եւ երեք շաբթի գիշերը Ռուսաստանը կրկին հարձակվել է Ուկրաինայի վրա կամիկադզե անոթաչու սարքերով եւ հրթիռներով։ Պաշտոնական Կիևը արդեն չի թաքցնում ճակատում իրավիճակը հոգուտ ուկրաինական կողմի չէ։ Ուկրաինայի հակահարձակման հույսերը չարդարացան, BBC-ին տված հարցազրույցում խոստովանել է Ուկրաինայի ազգային անվտանգության եւ պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ալեքսեյ Դանիլովը։ Սա սակայն չի նշանակում, թե մենք չենք հաղթել ու շարունակում է Դանիլովը։ Ուկրաինայի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ներկայերի վիճակը ռազմաճակատում նկարագրել է որպես շատ բարդ եւ ասել թե հին ռազմական դասագրքերը այդ թվում ՆԱՏՕ-ի պետք է ուղարկել արխիվներ ոչ 20-րդ ոչ էլ 21-րդ դարերում նման պատերազմ չի եղել պնդում են։ Ամեն դեպքում Կիևում այսօր չեն խոսում նոր հակահարցակման ժամկետների մասին։ Ավելին, ամերիկացի եւ ուկրաինացի զինվորական հրամանատարները Ռուսաստանի դեմ պատերազմ ուղղելու նոր ռազմավարություն են մշակում։ Ռազմավարություն, որին Ուկրաինան կարող է հավատարի մնալ 2024 թվականի սկզբին, գրում է New York Times-ը հղում անելով ԱՄՆ-ի եւ Ուկրաինայի պաշտոնյաներին։ Ըստ հերթի Միացյալ Նահանգները պնդում է, որ Ուկրաինան կենտրոնանա պաշտպանության վրա եւ պահպանի իր ներկայիս դիրքերը, ինչպես նաեւ ստեղծի ուժեր եւ զենքի պաշարներ ամբողջ տարվա ընթացքում։ Նման ռազմավարությունը Միացյալ Նահանգների կարծիքով Ուկրաինային հնարավորություն կտա հետ մղել ռուսական ցանկացած նոր հարձակում։ Ռազմավարության նպատակն է ստեղծել բավականին վստահելի սպառնալիք, ստիպելու Ռուսաստանին դիտարկել խաղաղ բանակցությունների հնարավորությունը 2024-ի վերջին կամ 2025-ին։ Ուկրաինայի ներկայացուցիչներն իրենց հերթին գրում է, թե ցանկանում են հարձակման անցնել հեռահար հարվածների օգնությամբ ամբողջ աշխարհի ուշադրությունը գրավելու հույսով։ Ուկրաինացիները ուղիներ են փնտրում Ռուսաստանին հավասարակ կշռությունից հանելու համար զենքի գործարանների, զենքի պահեսների եւ երկաթուղային գծերի վրա հարձակումների միջոցով, ինչպես նաեւ խորհրդանշական հաղթանակներով, նշում է New York Times-ը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Մեր հաղորդումը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։